Karavaani kulkee, koirat haukkuu. Näin todetaan vanhassa arabialaisessa sanonnassa. Ja ismaililaisten kauppiaidenkin karavaani kulki muinoin Dootanin ohi, missä Joosefin veljet parhaillaan ruokailivat. Joosefin itsensä viruessa kaivon pohjalla nälkäkuolemaa peläten. Vanhin veljistä Ruben oli poikennut jonnekin asioille, mutta nähdessään karavaanin Juuda sai ajatuksen. Mennään ja myydään hänet ismaililaisille, mutta ei itse kajota häneen. Onhan hän sentään veljemme, samaa lihaa kuin me. Toistenkin veljien mielestä ajatus oli loistava. Ja niin he vetivät yhteistuumin Joosefin ylös kaivosta. Kauppahinnaksi tuli 20 hopeasekeliä, sillä lain mukaan 5-20 vuoden ikäisistä miehistä piti maksaa tuo summa. Kun taas 20 ja 60 vuoden ikäiset hinnoiteltiin 50 hopeasekelin arvoisiksi. Ismaililaiset kauppiaat maksoivat siis Joosefista oikean hinnan. Jeesuksesta maksettiin Juudakselle vain 30 hopearahaa, eli häntä pidettiin vain halvan orjan arvoisena. Nyt veljekset välttyivät murhasyytteeltä, mutta he syyllistyivät kuitenkin vakavaan rikokseen. Mooseksen laissa sanotaan, joka varastaa ihmisen ja joko myy hänet tai pitää häntä hallussansa, se rangaistakoon kuolemalla. Vaikka veljekset tekivät väärin, niin Jumala käytti sitä kuitenkin suunnitelmansa eteenpäin viemiseen. Tuo karavaani, mikä oli matkalla Egyptiin, oli Jumalan suunnittelema kulkuväline Joosefille. Joosefin matkan teko tosin ei liene ollut kovin riemullista, sillä se, että hän, joka oli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin poika ja saanut ennustuksen suuresta tulevaisuudesta, oli nyt halvan orjan asemassa matkalla Egyptiin jälleen myytäväksi, oli varmasti katkera pala. Mutta hänen kohdallaan tulisi vielä toteutumaan yksi hengellisen elämän keskeisistä periaatteista, joka itsensä alentaa, hänet ylennetään. Nyt Joosef oli täysin riippuvainen yksin Jumalasta, ilman perhettään, sukuaan ja huomattavaa asemaansa ruhtinaan poikana. Kaikki ihmistuet oli riisuttu ja alkoi matka, missä Jumala itse opetti häntä, kantoi häntä, auttoi häntä ja monista kovista koettelemuksista huolimatta ei hylännyt häntä, vaan nosti hänet viimein koko Egyptin valtiaksi. Mutta ennen sitä hän palveli kotiorjana faarao Amenemhatin toisen henkivartiokaartin komentajan Potifarin palatsissa 10 vuotta. Ja tuona aikana hän tutustui kaikkeen egyptiläiseen viisauteen, kuten Mooseskin sitten aikanaan. Kaikki näytti tuolloin olleen suhteellisen hyvin, kunnes jonkin ajan kuluttua hänen isäntänsä vaimo iski silmänsä häneen. Nainen sanoi, makaa minun kanssani. Joosef kuitenkin kieltäytyi. Todetaan siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3:9. Tuota edellä mainittua ahdistelua on saattanut kestää pitkänkin aikaa, ja silti Joosef pysyi vakaana eikä langennut kiusaukseen. Kuinka se oli mahdollista? Varmaankin siksi, että Herra oli hänen kanssaan. Niin kuin tuossa luvussa 39 sanotaan 3 eri kertaa. Herra auttoi häntä ja antoi voimaa vastustaa kiusausta. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Lupaa ensimmäinen korinttolaiskirjan luku 10, jae 13. Torjutun naisen hirvittävä viha ja koston himo vie Joosefin sitten kotikäräjille ja sieltä syyttömänä vankilaan. Mutta sekin kuului Jumalan suunnitelmaan, sillä Potifar määräsi Joosefin säilytettäväksi sellaisessa vankilassa, missä pidettiin kuninkaan vankeja. Ja sieltä kuninkaan ylimmäisen juoman laskijan ja ylimmäisen leipurin unien selittämisen kautta Jumala avaa Joosefille tien itsensä faaraon eteen. Sittemmin hän selittää myös faaraon omat unet. Doottamin tapahtumista oli nyt kulunut 13 vuotta, kun Joosef viimein seisoi Egyptin faaraon edessä, joka sanoi: koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei voi olla toista niin ymmärtävää ja viisasta miestä kuin sinä. Sinusta tulee minun maani hallitsija, ja koko kansani on noudatettava sinun käskyjesi. Ainoastaan valtaistuin tekee minut sinua korkea-arvoisemmaksi. Faarao sanoi: minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptin maata. Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan nosti Joosefin yhä korkeammalle. Jobin kirjassa sanotaan luvussa 5: sillä hän haavoittaa ja hän sitoo, lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Jumalan tiet ovat ihmeelliset. Me emme aina niitä ymmärrä. Helposti ajattelemme, että elämässämme on siunausta silloin, kun asiat ovat hyvin ja saamme vaeltaa myötämäkeä. Mutta Jumala on siitäkin niin ihmeellinen, että juuri vaikeuksien ja vastoinkäymisten syövereissä hänen huolenpitonsa ja apunsa näkyy kaikkein selvimmin. Psalmin kirjoittaja toteaa psalmissa 6:6: totisesti sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet puhdistanut meitä, niin kuin hopea puhdistetaan sulattamalla. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman lanteillemme. Sinä panit ihmiset ajamaan päämme yli. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Tämä lienee sitä ristin teologiaa, mistä sanotaan, että se on kovan todellisuuden teologiaa, jossa kuitenkin aina loistaa Jumalan valo ja tulevaisuuden toivo. Se karistaa ajatukset uskovan menestyksestä tässä maailmassa, voitollisesta elämästä ja uskon suuruudesta. Tunnustamalla tosiasiat voi löytää totuuden, joka tekee vapaaksi, ei koskaan kieltämällä niitä. Jeesus, jos kuka, oli ristintien kulkija. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Jesaja 5:3. Risti ensin, kruunu sitten.